საკვირაო ანალიტიკურ საინფორმაციო გაცემას სტრატეგიულად გამვლი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აუგად მოიხსენია არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უნდა ჰქონდეს ფარული მოსმენების წვდომის უფლება.
ისინი ებრძვიან სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ამას ახლა გეგმავენ ნაციონალები, იყენებენ თავის არასამთავრობებს და ამავდროულად.
გამვლი კვირის განმავლობაში სხვადასხვა საპროტესტო აქციის თემა იყო კოდორის ხეობის ყოფილი წმუნებულისათვის, ემზარ კვიციანისათვის 12 წლით თავისუფლების აღკვეთის გადაწყვეტილება.
მე მოვედი ჩემს მეგობართან, ჩემს ძმასთან, ემზარ კვიციანთან. რატომ ბაჩო ახალაიას და მერაბიშვილს 7 და 4 წელი და ემზარ კვიციანს 12 წელი?
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები. გამვლი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი.
აგერ უკვე 10 წელია შოთა რუსთაველის გენერალურ ნაწარმოებზე მუშაობ და კიდე რამდენ წელს გაგრძელდება ეს საქმე არ ვიცი. მე არ მბეზდება, ჩემს გარშემო მყოფნი ხშირად ღიმილით მომართავენ. კიდე ვეფხისტყაოსანზე მუშაობო, არ მესმის რა უკვირთ. ამაზე საინტერესო ხრმა ვიტყოდი სულისშემძღვრელი, მე სხვა წიგნი არ ვიცი.
ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე შენიშვნასა და კომენტარს კი შეაჯამებს ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გაცემას კი ტრადიციულად ახალგაზრდობისათვის მომზადებული საავტორო პროგრამით დავასრულებთ. აი, ასეთი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან შეგასცემთ გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. გამვლი კვირის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს, რომელთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში, ასევე საპარლამენტო განხილვები ფარული მოსმენის თაობაზე კანონპროექტების ირგვლივ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი ადევნებდა თვალს და სწორედ ახლა მას გადავცემ სიტყვას.
კვირა დაიწყო საქართველოს მთავრობის დელეგაციის ვიზიტით ბრიუსელში, სადაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაში და შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველო ერთგულ და პასუხისმგებლობით აღსავსე პარტნიორად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ძალაშია 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იქვე შენიშნა, რომ ბოლო წლებში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად საქართველოს კვლავაც მოეთხოვება დემოკრატიული რეფორმების პროცესის გაგრძელება, რაც მოიცავს კანონის უზენაესობის განმტკიცებასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მხარეების პრინციპულ შეთანხმებაზეც ილაპარაკა.
So we're going to implement the package we agreed.
ოპერებთ განხორციელოთ პაკეტი, რაზეც შევთანხმდით კურსის სამიტზე. ეს პაკეტი გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებს. ის შეეხება ტრენინგებს, ის შეეხება წვრთნებს, ის შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი სასმელი ცენტრის შექმნას. ეს საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობაა და მათ უნდა გადაწყვიტონ, როგორ განავითარებენ თანამშრომლობას.
How we develop our cooperation.
იენს სტოლტენბერგის პასუხად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც თანამშრომლობისათვის მზადყოფნა გამოხატა და გამოთქვა იმედი, რომ ნატო უყურადღებოდ არ დატოვებს საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს, რომელთა შორის უმთავრესი რუსეთთან ურთიერთობაა.
I would like to express our deep concerns.
მინდა გამოვხატო ღრმა შეშფოთება და წუხილი, რომ რუსეთისადმი ჩვენი კონსტრუქციული მიდგომების მიუხედავად რუსეთის მხარე არ უპასუხებს ჩვენს კონსტრუქციულ პოლიტიკას იმავე სულისკვეთებით. რუსეთი განაგრძობს დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, რაც მიზნად ისახავს აფხაზეთის რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიას და სავარაუდოდ ასეთივე ვითარებაა ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ დიდად ვაფასებთ ალიანსის უწყვეტ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ საზღვრებში.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პირველ სხდომაში, სადაც განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის სიმტკიცე ეროვნული იდეა და ცივილიზაციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი, ხოლო ასოცირების შეთანხმება საქართველოს ევროპეიზაციისა და მოდერნიზაციის მთავარი სამოქმედო გეგმაა. საქართველოსა და მისი ხელისუფლების ამ სულისკვეთებას სათანადო შეფასება მისცა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. წარმოადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირი საქართველოში პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესების აუცილებლობას ხედავს.
თავიდან უნდა იქნას საშორებული პოლიტიკური ანგარიშის წორება, კონფრონტაცია და გარანტირებული უნდა იყოს სივრცე ოპოზიციისთვის და პარტიათა შორის დიალოგისთვის. სისხლის სამართლის სფეროში გამოძიება და სამართლებრივი დევნა დაფუძნებული უნდა იყოს მტკიცებულებებზე და განუხრელად უნდა შეესაბამებოდეს სამართლებრივი პროცედურების დაცვის პრინციპებს. ასეთი ვალდებულებები საქართველომ აიღო ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის საჯარო განხილვა, რამაც უკიდურესად დაძაბა ვითარება პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. ირაკლი ღარიბაშვილი დარწმუნებულია, რომ სატელეფონო საუბრებზე მიყურადების ტექნიკური ცდომა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში უნდა დარჩეს.
ისინი ებრძვიან სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ამას ახლა გეგმავენ ნაციონალები, იყენებენ თავის არასამთავრობოებს და ამავდროულად
არასამთავრობო ორგანიზაციები კი იმედოვნებენ, რომ პარლამენტი გაიზიარებს მათ ხედვას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღარ ექნება ფარულ მოსმენებზე ტექნიკური წვდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე დიდი მეცამყარებენ პრეზიდენტ მარგველაშვილზე, რომელმაც მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შესაჩერებლად ერთხელ უკვე გამოიყენა ვეტოს უფლება.
მედი მაკრომ დისკუსია მალე მიიღებს კანონის ფორმას და მე არ ვიქნები დაყენებული იგივე, ასე ვთქვათ, ფორს მაჟორული არჩევანის წინ, როგორც ვიყავი წინა შემთხვევაში. მე მადლობა მინდა უთხრა პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელმაც ამას, ასე ვთქვათ, ამის იმედი მომცა წინა განხილვის პროცესში, რომ მე არ მქონდეს გადასაწყვეტი საათებში ან წუთებში ჩემი პოზიციის ჩამოყალიბება.
გასულ კვირაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო გლდანის მერვე საპრობილისაკენ, სადაც სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის განცხადებით ორი პატიმრის ცემასა და ღირსების აყრაში ციხის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ.
აქ საუბარი არის რამდენიმე პირზე, მათ შორის აღნიშნული დაწესებულების დირექტორის მოადგილეზე, უსაფრთხოების განყოფილების უფროსზე, ჩემს მიერ მიწოდებული მასალების, ასევე გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე, მთავარმა პროკურატურამ მიმართოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ პირთა თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ შუამდგომლობით.
პატიმრების ცემისა და ჯაჭვით დაბმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ გამოძიების დაწყებას აპირებდა საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტრო, თუმცა როგორც მინისტრის მოადგილემ კახი კახიშვილმა განაცხადა, ბოლო მომენტში ეს გადაწყვეტილება შეცვლილი იქნა.
გავითვალისწინეთ, რომ საზოგადოებას დარჩებოდა კითხვები შიდა უწყებაში საქმესთან დაკავშირებით, ეს საქმე შემდგომი გამოძიების მიზნით გადავაგზავნეთ საქართველოს პროკურატურაში.
გასულ კვირაში ასევე ცნობილი გახდა, რომ გუანტანამოს ციხიდან საქართველოში გადმოიყვანეს იემენის მოქალაქეები, სამი ყოფილი პატიმარი. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ხელისუფლების მადლიერია მისი სურვილის გამო, რომ ხარი დაუჭიროს ამერიკის ძალისხმევას და ხუროს გუანტანამოს ყურეში არსებული საპყრობილე. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის მიხედვითაც გადაწყვეტილება კოორდინირებული იყო საქართველოს ხელისუფლებასთან, რათა შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები და ჰუმანური მოპყრობა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს მოადგილემ ლევან იზორიამაც, რომლის თქმითაც სტრატეგიული პარტნიორის თხოვნის საფუძველზე 2014 წლის 21 ნოემბერს საქართველოში გადმოიყვანეს დაბალი რისკის მქონე სამი ყოფილი პატიმარი.
მაქსიმალურად იქნება ასევე შესაძლებლობა ამ ყოფილი პატიმრებისთვის უზრუნველყოფილი, რასაც ქვია მათი რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია.
გასულ კვირას ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილ სახელმწიფო რწმუნებულს ემზარ კვიციანს, რომელსაც ბრალი ედებოდა როგორც უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნასა და ხელმძღვანელობაში, ასევე კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის მცდელობაში. ემზარ კვიციანი პოლიტპატიმარია. ამ ლოზუნგით კვიციანის ახლობლებმა 20 ნოემბერს მსჯავრდებულის გათავისუფლება მოითხოვეს და თბილისსა და ქუთაისში გამართხილებელი საპროტესტო აქციები გამართეს.
მე მოვედი ჩემს მეგობართან, ჩემს ძმასთან, ემზარ კვიციანთან. რატომ ბაჩო ახალაიას და მერაბიშვილს 7 და 4 წელი და ემზარ კვიციანს 12 წელი?
გასული კვირის მიწურულს კუკიის სასაფლაოზე დაკრძალეს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახა ბენდუქიძე, რომელიც 58 წლის ასაკში გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით, პროგრამა ბიბლიოთეკით. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
ზაზა თვარაძემ სიცოცხლეში მხოლოდ 4 წიგნი გამოსცა. ორი ლექსების კრებული, ერთი მოთხრობების და ერთის მცირე რომანი. მაგრამ იმ 7 წლის განმავლობაში, რაც იგი აღარაა ამ ქვეყნად, უკვე მისი 6 წიგნი დაიბეჭდა. ეს იმიტომ, რომ ზაზა თვარაძეს სიკვდილის შემდეგ ძალიან ვრცელი არქივი დარჩა, რაც იმით აიხსნება, რომ იგი არასდროს ჩქარობდა საკუთარი ნაწერების გამოქვეყნებას. ძალიან ბევრს უკირკიტებდა თავის ტექსტებს და გამოქვეყნებულ ნაწარმოებებსაც კი ხშირად ახალ რედაქციებს უკეთებდა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია მცირე რომანის სიტყვები, რომლის ორი ვერსია არსებობს: ძველი და ახალი, შევსებული, და ახალით შეიძლება ითქვას მხოლოდ შუალედური. ანუ ისაა, რა ზაზამ ამ ვერსიაზე მუშაობისას სიცოცხლეში მოასწრო. თუმცა მთელი ეს ვრცელი არქივი ასე სწრაფად 6 ახალ წიგნად ვერ გარდაიქმნებოდა, რომ არა მისი მეუღლე მანანა ჯიქია, რომელმაც ბოლომდე ითავა ზაზას ნაწერების მოვლა პატრონობა. წიგნი, რომელსაც დღეს მინდა გესაუბროთ, ალბათ ყველაზე ძნელი შესადგენი იყო და ყველაზე ბევრი საჭოჭმანო მომენტი სწორედ ამ წიგნს დაჰყვება. ვინაიდან ესაა სხვადასხვა ტიპის, ძალიან ხშირად დაუსრულებელი ჩანაწერების, მონახაზების ნაკრები. ჩადექი მანდ ჰქვია წიგნს და იგი სულ ახლახან დასტამბა გამომცემლობა ინტელექტმა. იგი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. აქაა ესეების, ინტერვიუებიც, მოგონებებიც, სიზმრებიც, ჩანაწერებიც. როგორც მანანა ჯიქიას აღნიშნავს წინათქმაში, ამ დაუსრულებელ ტექსტებში ხანდახან მეორდება აზრები, შეხედულებები, პრობლემები. ესაა შავი მასალა, საიდანაც ავტორს დასრულებული ტექსტები უნდა შეექმნა, მაგრამ არ დასცალდა. შემდგენეს ჰქონდა ორი გზა: ან გამოეხშირა ეს ტავტოლოგიები, ან ასევე დაეტოვებინა. მან მეორე გზა აირჩია, თუმცა ამაზე უფრო რთული გადასაწყვეტი იყო კონკრეტული ნაწერების, ნაფლეთების ბედი, რისი გამოტანა ღირდა სააშკარაოზე და რისი მაინც არა. ეს შემდგენეს რომ ტანჯავდა ჩანს წინათქმიდანაც. წიგნის წაკითხვის შემდეგ მეც გაორებული განცდა გამიჩნდა. ერთი მხრივ, ჩემი მეგობარი მწერლის ბლოკნოტებში, მის ფიქრებში ბოლომდე ჩავიხედე და ამან ბევრი რამ ახლებურად დამანახა. მეორე მხრივ კი რაღაცნაირად მაინც არ მსიამოვნებდა მის ინტიმურ სივრცეში ასეთი შეჭრა, რომ კითხულობდი, თითქმის სულ ზაზას გაბრაზებული სახე მედგა თვალწინ. ნუ კითხულობ ჩემს ამ ნაჯღაბნებს, ხომ იცი გამოსაქვეყნებლად არ დამიწერია, უბრალოდ ჩემთვის რაღაცეებს ვინიშნავდიო, მეუბნებოდა. წიგნზე და საერთოდ ზაზაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში პოეტი ზვიად რატიანი მოვიწვიეთ.
ჟანროვლებად ამ წიგნის განსაზღვრაც ძალიან ძნელია. რაღაც გაგებით უცნაური წიგნია, როგორც თვითონ იყო ზაზა თვარაძე პიროვნულად. ზაზა იყო ძალიან განსხვავებული ადამიანი. Ну, ჩემთვის პირადად ყველასთან განსხვავებული, ვისაც ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურაშიც და არა მარტო ლიტერატურაში, და ზაზას განსხვავებულობა და უცნაურობა იყო კიდევ ის, რომ ნებისმიერი ავტორის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი ნაწარმოებებიდან ჩანს ავტორი რაღაც დონეზე პიროვნება, მაგრამ აი ზაზა იყო და ძალიან აბსოლუტურ თანხმედრაში თავის პროზასთან და თავის პოეზიასთან. აი რაღაცნაირად ძალიან დიდი მთლიანობა იყო ზაზას ხასიათსა და მის ნაწერებს შორის. ალბათ მეც და ალბათ ნებისმიერს, ვინც ზაზას ვიცნობდით, რო და დრო შეიძლება გაგვჩენია შეკითხვა, აი რამდენად იქნება ეს ზაზას ბუნება და მისი პიროვნული ხასიათი გასაგები იმ ადამიანებისთვის, იმ მკითხველებისთვის, ვინც მას პირადად არ იცნობდა. და ეხლა რატომღაც ვფიქრობ, რომ ეს წიგნი ყველაზე უკეთმორგებული გასაგებია ზაზას პიროვნების აღსაქმელად.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც იკითხება ამ წიგნიდან, ეს ზაზა თვარაძის წუხილებია, მის ქვეყანაში არსებულ მახინჯ მოვლენებზე განუწყვეტელი დარდი და ამ სიმახინჯეების გადალახვის გზების ძიება. არც თუ იშვიათად გზების ძიებაც კი არა, რაღაცნაირი პესიმიზმი, ხელის ჩაქნეულობა და მერე ბრაზი, რაც ამ ყველაფრიდან მოდის. თავის მხატვრულ ტექსტებში ზაზა ამ თემებს, საკითხებს მეტაფორულ სარკასტულ სახეს აძლევდა, სხვანაირად ამძაფრებდა. აქ ამ ნაწერებში კი ეს ყველაფერი გაშიშულდა, ავტორის საფიქრალმა მხატვრული შემოსილობა დაკარგა, მეტნაკლებად პუბლიცისტური ფორმები მიიღო და ამიტომ ეს წიგნი საუკეთესო მაჩვენებელი შეიძლება გამოდგეს იმისა, თუ რა იყო მისი პოეზიისა თუ პროზის მთავარი მამოძრავებელი. ერთ-ერთი თემა, რომელიც მთელ წიგნს მშვალავს, რწმენა და ეკლესია და მათ შორის წინააღმდეგობანი. ამ ნაწერებში ბოლომდე ჩანს ზაზას ღრმად ქრისტიანული ბუნება, რომელიც ვერანაირად ვერ ეგუება ზედაპირულ მოჩვენებით არასწორად გაგებულ რელიგიურობას. ის ძალიან კარგად ხედავს იმ ნაპრალებს, რაც ნამდვილ ქრისტიანობასა და ეკლესიას შორის არსებობს და ამაზე ლაპარაკობს, ინიშნავს, განიცდის, ხანდახან განრისხებას იპყრობს. ხშირია მისი ფიქრებიც იმ საბჭოთა მენტალიტეტზე, რასაც ვერანაირად ვერ ვახწევთ თავს. ზაზას ფსიქოლოგობაც ატყვია ნაწერებს, ის ზოგჯერ ცდილობს თავისი პროფესია მოიშველიოს და მისი დახმარებით ახსნას არსებული პრობლემები თუ სიტუაციები. რა თქმა უნდა, არის ლიტერატურაზე ფიქრებიც, ძალიან პირადი ჩანაწერებიცა, გარდაცვლილ მეგობრებზე, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, დღიურის ნაკლეჯებივით. ანუ ყველაფერი ეს ერთი დიდი კოლაჟია, მწერალ ზაზა თვარაძის შინაგანი ბრძოლებით, სასტიკ რეალობაზე რეაქციებით თუ კოშმარული სიზმრებით აწყობილი. მოუსმინოთ ისევ ზვიად რატიანს.
დამაფიქრებელია დიაპაზონი მისი ინტერესების თუ საფიქრალების, რაზეც საუბარია იმ ჩანაწერებში. ძალიან ფართოა ეს დიაპაზონი და საერთოდ ზაზა თვარაძე არ არის ადვილად მისაღები, თუნდაც შეჩვეულ მოტივებზე გაწაფული და ყურშეჩვეული მკითხველისთვის, ლიტერატორული მკითხველებისთვისაც. ასე იყო პირადად ჩემთვისაც, იყო რაღაც საზღვარი, რომლის შემდეგაც მე უფრო მეტად და მართლა მივიღე ზაზას შემოქმედება. რთული ავტორია, ეს სირთულე გამოიხატება ყველაფერში, თემატიკაში, იმ დიაპაზონში, რომელიც ვახსენეთ, და მის ლექსიკაში ეს რაღაც ამოვარდნები, რომელსაც ვერც გროტესკს დაარქმევ, ვერც გამომწვევ ლექსიკას დაარქმევ, არის რაღაც ამოვარდნები, რომელიც ძალიან დრამატულია, მიუხედავად იმისა, რომ ზაზას ნაწერებში საერთოდ უხვად არის ირონიაც, უხვად არის კონკრეტულად იუმორიც, სხვა ის სწორედ აი ლექსიკურ დონეზე მის ამოძახილებში არა, ეგ ძალიან დიდი სერიოზულობა ექცნობა. საერთოდ ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო, ხანდახან შემაშფოთებლად სერიოზულიც, და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის ამ წიგნში კრისტალიზებული.
წიგნს, როგორც ვთქვით, ჩადექი მანდ ჰქვია. ამ სახელწოდების მქონე წერილის ბოლოს იგი ამბობს: ქვეყნიერებიდან წამოსულ ხიფაც კი ვაშკაცურად უთხრათ, ჩადექი მანდ. ჰო, ასეთია ეს წიგნი. ერთი მხრივ ზაზა თვარაძე ხიფაც ეუბნება: ჩადექი მანდ, ფეხი არ დაძრა, შენს ადგილას დაეტიო. მეორე მხრივ კი თავადაა ჩამდგარი ყველაფრის ეპიცენტრში და თითქოს საკუთარ თავს ეუბნება, ავალდებულებს: ჩადექი მანდ, სადაც ცოდვა მადლი ტრიალებს, სადაც მართალი სიტყვა და საღითვალი ყველაზე მეტად საჭიროა, სადაც მთავარი წყდებაო.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, რომლის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა ეძღვნებოდა მწერალ ზაზა თვარაძის შემოქმედებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. მაშ ასე გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და, როგორც დაგპირდით, გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი. მოისმინეთ მისი შთაბეჭდილებები.
კვირა, 16 ნოემბერი, დღიური. ანუ რა მოხდა ამ დღეების განმავლობაში მნიშვნელოვანი და გადასარევი? ანა ფრანკის დღიური მახსენდება, უსაყვარლესი. მახსოვს, რომ მკითხულობდი ადრე-ადრე, რომელ კლასში, არც ვიცი, თითქოს კარს გიღებდა და თავის სამყაროში გახედებდა. ისე დამიმაგობრდა, ვერც გავიგე. მე თანადამსწრის როლი მერგო. მისი ხედვა, მისი ფიქრები იმდენად ადამიანური და გულსფერლი იყო, რომ უნდა მიმეღო, გამეზიარებინა. ახლა ცოტას უბრაზობ, რაღა მე, რა უნდა გაუზიაროს ხვებს, სიტყვებს ვეძებ. ეს ღიური უნდა წავიკითხო კიდეც. ეს მარტო ჩემთვის დაწერილი რაღაც ფიქრები, შეხედულებები, დამოკიდებულებები, განსა. უნდა გამოფინო თანაც ყველასთვის. განურჩევლად მეგობარია თუ უცხო. ოღ ძალიან რთულია, რთული ამოცანაა. მოკლედ, ეს არ არის ღიური. თავს არ მოვიტყუებ, ეს არის შანსი თქვა სათქმელი. თუ კი ასეთი გაქვს. ჩემი ხედვა, ფიქრით, კივილი, წუხილი, სიხარული, აღფრთოვანება გაუზიარო სხვებს. ისე უბრალოდ, როგორც ირემა ირემს ბალახი უწილადა. დღეს კვირაა, თავისუფალი დღე. დილა, არაფერს გეგმავ, ასე მინდა. ნახოთ რა მოხდება. გუშინდერის დაბეჭდილებები ისევ თამდევს. დაირა, გუშინ შაბათს ნანა ზარდიაშვილი გავაცილეთ. გვიანი შემოდგომის დღე. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში მისი მეგობრები შეკრებილიყვნენ, ჩუმად სევდიანა თესალმებოდნენ ერთმანეთს. და მე 90-იანი წლები გამახსენდა, როდესაც მეც და ნანაც პირველ არხზე მუშაობდით. ნანა ჟურნალისტი იყო, სულ იბრძოდა. უმძიმეს გარემოში, როდესაც ფასეულობების არევა ჩვენს თვალწინ ხდებოდა, ცდილობდა შეენარჩუნებინა მთავარი ადამიანური ურთიერთობები თანამშრომლებთან, ადამიანებთან. თავისი გადაცემებით თითქოს ამას ამბობდა. თქვენ ადამიანები ხართ. ეს იყო მისი პასუხი იმ გამოწვევაზე, რაც ამ დროს ხდებოდა. აღრევა, აღრევა, აღრევა. მე ამ დროს ტელევიზორს ვაკეთებდი, ნანას მოსწონდა ჩვენი გადაცემა, უხაროდა, გვეხმარებოდა, იბრძოდა იმისთვის, რომ ჩვენთვის სამონტაჟოდ კარგი აპარატურა, ბეტა კამები გამოეყოთ. ერთხელ აღფრთოვანებულმა თავისი შვილის ნიკას ნახატი მომიტანა. ნახატზე ეხატა შერლოკ ჰომსი, რომელიც შხაპუნა წვიმაში დგას და გამადიდებელი შუშით წვიმის წვეთებს აკვირდება. ნაშინვა გამახსენდა ერთი ინგლისური ანეკდოტი. წვიმაში მოსაირნე ინგლისელ ჯენტლმენს, რომ ეკითხებიან: თქვენ რატო მარცვლდებით? მე ძალიან ფრთხილად, ძალიან ფრთხილად დავდივარ წვიმის წვეთებს შორის, პასუხობს. თითქოს ისიც ასე მიიკვლევდა გზას. მას არ ეხებოდა შიმშილი, უშუქობა, უფულობა, ის თავის საქმეს აკეთებდა. 17 ნოემბერი, ორშაბათი. კვირა არ გავა, რომ არ მკითხონ, რატომ რეფხის წყავსანი. დღესაც მე ვუხსნი, ეს არის ჩვენი იდენტობის განსაზღვრელი ნაწარმოები, ძეგლი და ასე შემდეგ. სავალალოდ ჩემს გარშემო ბევრს არ აქვს წაკითხული, ანდა ზედაპირულად შეეხნენ, როგორც დიდ ლოდს, ზურას რომ ვერ უზამ და ადგილზე ტოვებ. ამასთან დაკავშირებით ფშავის ისტორია მახსენდება. არაგვის მარჯვენა ნაპირზე ერთ პატარა მიდორზე თურველზე უზარმაზარი მრგვალი ქვა რომიდო. გამომწვევად. 20 წლის წინ ფშავში გავისეირნეთ ოჯახებით მე და ჩემმა ბიძაშვილმა რამაზმა. გზად ეს ვებერთელა ქვა შემოგვეფეთა. უცნაურად ზედმიწევნით მრგვალი. გაშლილ ტაფობზე მარტო განცალკევებით ხეებისგან, სხვა ქვებისგან, ყველაფრისგან. რამას სულმა წასლია. თავის მანქანას გახედა, ალბათ იფიქრა, ზევით სავარგულზე თუ დაეტეოდა. შეეცადა. ძურა ვერ უქნა. მეც მივეხმარე, ამაოდ. ქვა თითქმის ჩვენი სიმაღლე იყო, აბსოლუტურად მრგვალი. რამას ულამაზესი ბაღი აქვს და ასეთი უცნაური ქვის, უბრალოდ ასეთი საფიქრალი ქვის ეზოში ქონა საშურია. რა თქმა უნდა, ვერ დავძარით. ვიდექით ასე. და მე აღმოვაჩინე, თუ დავინახე, რომ ქვის სიახლოვეს პატარა ღრმული ორმო იყო. ცოტა მოშორებით მეორე ღრმული. მე კიდევ და ეს ორმოები ერთმანეთს ებმოდნენ და ასე ტყის პირამდე გრძელდებოდა. თითქოს უზარმაზარმა დევმა ასკინკილა იხტუნავა და თავისი მძიმე ნაპირფალები დააჩნია მიწასო. ბევრი ფიქრიც არ უნდოდა. მიხვდით, ეს ამ ქვის მოგზაურობის კვალი იყო. სადაც შეჩერდა, შეყომდა, ღრმული დატოვა. უცნაურია, ძალიან უცნაური, საიდან მოვიდა ეს ქვა? შემდეგ წლებშიც დავდიოდი ამ გზაზე და ეს ქვა სულ აქ ხვდებოდა, შეიძლება ცოტა მოშორებითაც, იმ ადგილიდან, სადაც ვტოვებდით, და ახალი ღრმული ემატებოდა მინდორს. შაშანკი ისევ ჩავიარე ამ გზაზე, ქვა აღარ დამხვდა. ალბათ ვიღაც ყოჩაღმა ბულდოზერით ასწია და წააცუმცულა, მიითვისა. ცუდია, ძალიან ცუდი. 18 ნოემბერი, სამშაბათი. ცოტა მიმავიწყდა ის, რაც ჩემი გასაკეთებელია. კინოცენტრისთვის პროექტი, ფრაგმენტები ვეფხისტყაოსნიდან. ბავშვების ნახატებით დასურათებული და მათ მიერ წაკითხული სტროფები შექმნილი ანიმაციური ფილმის სცენარი. თომა მეხმარება, ძალიან მეხმარება. თომა ჩემი შვილია, მაგრამ სხვანაირად მიდგას გვერდით. ვიტყოდი ავთანდილივით. ისე ვაკეთებთ, როგორც შეგვიძლია, როგორც რუსთაველს ეკადრება. აი ეს კი რთულია, ძალიან რთული. 19 ნოემბერი, 4 შაბათი. გუშინდელს ვიხსენებ, რა იყო მნიშვნელოვანი. საღამოს ერთ ჩემ მეგობართან აღმოჩნდი. ქალაქის გარეუბანში ცხოვრობენ და ლამაზი ეზოც აქვთ. მათთან საოცარი სიმშვიდეა, ქალაქს გარიდებული თუ გარინდებული. ჩემთვის გადოდებული ეზოს მოსავალი, კარალიოკები დამახვედრეს. ამ სახლში ცხოვრობენ დავითულიანები, სამი და, ნანა, ასმათი და რუსუდანი, და კიდევ მათი მამი და პავლა, რომელსაც წელს 100 წელი შეუსრულდა. უცნაურია მათთან ყოფნა. როდესაც ბებო პავლას ესაუბრები, თითქოს წინა საუკუნის მიღმა იმზირები. არაჩვეულებრივი მეხსიერება აქვს, უგანათლებულესი ქალბატონია, წარმოშობით რაჭიდანაა, სოფელ ბარეულიდან. მთელი ცხოვრება მასწავლებელი იყო. დღესაც უშეცდომად გეტყვის უამრავ ლექს ზეპირად. დღესაც თითქოს ის ჟინი ამოძრავებს საკუთარი დაგროვებული ცოდნა, გადასცეს მოსწავლეებს, ყმაწვილებს. ეს ადამიანი ცოცხალი ისტორიაა. რაღაცნაირად ჭექარე და ამაყი ხმა აქვს, როგორც პედაგოგებს ჩვევიათ. ნათქვამი სიტყვების მიღმა კიდევ რაღაცაზე მიგანიშნებს. რაღაც საინტერესოზე, გამოცანაზე, საიდუმლოზე. შეხვედრისას ეღირმება და ხელს მართმევს. რომ მივედი მუხლებზე ფერადი ძაფებით სავსე მრგვალი თუნუქის კოლოფიედო და არჩევდა. ალბათ რაღაცის დაკემსვას აპირებდა და ფერს უხამებდა. უსათვალოდ. ხაზგასმით ვამბობ, უსათვალოდ. ცოტაც რომ ამეცადა, ალბათ იმის მომსწრეც ვიქნებოდი ნემსში რომ გაუყრიდა ამ ძაფს. მომიკითხა როგორ ხარო, საინტერესოდ მეთქი, სულ გამარჯვებით გევლოსო, დამლოცა. მისი ტყვებს ძალა აქვს. ის, რასაც ამბობს, სრული სიმართლეა და რატომ. მას თავად არ ეპარება საკუთარ ნათქვამში ეჭვი. აბსოლუტურად მართალია, სიმართლე მისთვის სრული აუცილებლობაა. და ამ გზიდან ვერანაირად ვერ გადაახვევინებ. ჩვენს დროში ეს შესაშურია. და კიდევ, როცა მას უყურებ, ასე გონია, დრო კი არ გადის თავისით, არამედ პავლა ბებო მიაგორებს დროს, როგორც მატყლის გორგალს აგორავენ. ა, ნანას ფირფიტებზე და წიგნებზე. ნანა ფირფიტებს იღებს წარვეებიდან და გვაჩვენებს. ეს სანდრო კავსაძის ჩანაწერებია, ეს ეროსი მანჯგალაძის. საშინაოდ მომიდა ეროსის ჩანაწერების მოსმენა. ჭინჭრაქადან. არა და ფირსაკრავის სიძველისაგან გაფუჭებული იყო, არა უშავს. ფირსაკრავს ვიყიდით და საოცარ შედევრებსაც მოუსმენთ. ეს დღეც გადავაგორეთ. 20 ნოემბერი, ხუთშაბათი. გუშინ მთელ დღეს სახლში ვიყავი, უფრო სწორედ სახელოსნოში. მიუხედავად იმისა, რომ არსად არ გავსულვარ, საკმაოდ აქტიური დღე იყო. თავიდან ტელეფონის ძარმა ამაფორი აქა. ერთ-ერთი ტურისტული სააგენტოდან რეკავდნენ. თვითფრინავის ბილეთს ჯავშანის ტბა და გაზის. დღეს თუ არ აიღებ, თვალიდან ძვირდებაო. 4 დეკემბერს ვარშავაში უნდა ჩავფრინდე, რომ კონფერენციაში მონაწილეობა მივიღო. კონფერენცია ეძღვნება რუსთაველის შემოქმედების 850 წლისთავს. ბატონმა დავით ხობალიამ კონფერენციის ხელმძღვანელმა მოწოდა გაომიგზავნა. დიდი პატივია. კონფერენციაზე სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან რუსთველოლოგები. ვიცი, რომ საქართველოდანაც ბევრი მიდიან. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია მათი გაცნობა. და რატომ? აგერ უკვე 10 წელია შოთა რუსთაველის გენერალურ ნაწარმოებზე მუშაობ. და კიდევ რამდენ წელს გაგრძელდება ეს საქმე, არ ვიცი. მე არ მბეზდება, ჩემს გარშემო მყოფნი ხშირად ღიმილით მომართავენ. კიდევ ეფხისტყაოსანზე მუშაობო? არ მესმის რა უკეთ. ამაზე საინტერესო ღრმა, ვიტყოდი სულის შემძრველი მე სხვა წიგნი არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასეა. ისევ ვარშავის კონფერენციას დაუბრუნდები. ამ კონფერენციაზე აჩვენებენ ჩვენს ანიმაციურ ფილმს ფრაგმენტები ვეფხისტყაოსნიდან, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ბავშვების ნახატებით და ნათქვამის ტროფებით შეიქმნა. ასევე აჩვენებენ დოკუმენტურ ფილმსაც ექსპედიციები საქართველოს კუთხეებში, რომელიც ასახავს ფილმზე მუშაობის პროცესს. ჩვენ სპეციალურად ამ კონფერენციისთვის კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით ამ ფილმებს უგლისური სუბტიტრები დაურთეთ. 21 ნოემბერი, პარასკევი. არაჩვეულებრივი ადამიანი გავიცანი. ქეთი თოლორაია, ფსიქოლოგი. უნა შეზღუდულ ბავშვებთან მუშაობს. ცდილობს დაეხმაროს მათ ცხოვრებისათვის ფეხის აწყობაში. განძრ რომ არ დარჩნენ გარიყულები. ძალიან კეთილია, შეხედავ და გრძნობ უზარმაზარ ნდობას და კეთილგანწყობას იწვევს. მისი მუშაობის მეთოდები ცოტა უცნაურია. ამას თვითონ არც თერაპიას ეძახის. ჩანთით დააქვს ფერადი ფანქრები და სახატავები. ეს მისი უმთავრესი ინსტრუმენტებია ბავშვებთან მუშაობის დროს. ძალიან მომწონს, არაჩვეულებრივ პროფესიას მიაგნო, ძალიან საჭიროს და აუცილებელს. დღეს ერთი ფურცელი აღმოაჩინე, რომელშიც შემდგომი გეგმები მქონდა ჩამოწერილი. ასე წეწერა სათაურად შემდგომ. მახსოვს, ეს ფურცელი პრეზენტაციის დღეებში, ესე იგი 2-3 კვირის წინ, საგულდაგულოდ დავმალე, რომ თვალში არ მომხვედროდა და ყურადღება არ გაეფანდა. იმ დღეებში მხოლოდ პრეზენტაციაზე ვფიქრობდი. მინდოდა მაქსიმალურად ზუსტად გვეთქვა სათქმელი მოწვეული სტუმრებისათვის. მგონი გამოგვივიდა კიდეც. ხო და ახლა შემიძლია შემდგომ განსახორციელებელ გეგმებს დავუბრუნდე. ანუ რას ვაპირებთ? ჩამოვთვლი. მუდმივ მოქმედი გამოფენა სახელოსნო. ვეფხისტყაოსნის სახლი, ბავშვების ნახატებით დასურათებული წიგნი და სხვა. სრულად არ წაგიკითხავთ. ამ გეგმებს მარტო მე ვერ განვახორციელებ და ვეძებ თანამოაზრეებს. ვისაც რისი გაკეთება შეგიძლიათ, შემეხმიანეთ. nodarbek@gmail.com მომწერეთ. ან ჩვენ ვებგვერდზე უთვალავი ჯიზე იპოვნის ჩვენს მისამართს. როგორი მისახედია ეს ვებგვერდიც და რამდენი კიდევ გასაკეთებელი უთვალავი. დღიურებთან დაკავშირებით ეს გამახსენდა. ერთი ჩემი პარალელურ კლასელი სკოლის უკანა გზაზე ერთ-ერთ ხის ფიგუროში დღიურს მალავდა, მშობლებს რომ არ ენახათ. გასაგებია რატომ. ხო და ერთ დღეს მისმა მეზობელმა და მისივე კლასელმა ეს დღიური შემთხვევით აღმოაჩინა იმ ხის ფიგუროში და გახარებულმა ამ ბიჭის მშობლებს მიართვა. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა ამბავი აწყდებოდა. 21 ნოემბერი, პარასკევი. ოი, უამრავი საქმე მელოდება. ბილეთები, ის, ხო, სცენარი, კინოცენტრისთვის კადრირება. ანუ ნახატები უნდა ავარჩიო იმ სცენებისთვის, რომელთა გაცოცხლებასაც ვაპირებ. რომელი სცენების? გულანშაროში ნესტანი რომ გადმოყავთ ქაჯებს ნაპირზე. კიდობარს თავს ახდიან და იქიდან სინათლე ამოდის. ამას ფარულად სარკმელიდან ფატბანი ხედავს. კიდევ რომელი სცენა? ავთან დიდი რომზის და ვარსკვლავებს უყურებს. ვერ გაიგებ დღეა თუ ღამე, მზე კაშკაშებს მზიანი ღამე. შოთა რუსთაველის სამყარო თვალუწვდენელია და ჩემი ამოცანა კინოცენტრის მოთხოვნების შესაბამისად გავაკეთო აწუთიანი ფილმი, ძალიან რთულია, ურთულესი, აბა რომელი სცენა შეიძლება გამოვტოვო, დავირიცხო და მე ვფიქრობ და ასეთი გადაწყვეტილება მივიღე. გავაკეთო გავასოცხლო ეს სცენები, რომელთა შესაბამისი ხმები და ნახატები მაქვს. ანუ რას ვამბობ, ნახატები და ბავშვების მიერ ჩაწერილი სტროფები ძალიან ბევრი მაქვს, ძალიან ბევრი. აქედან მეათედი ძალიან საინტერესოა და მათ შედევრებს ვეძახი. ასევე წაკითხული სტროფებით. ზოგი ისე კითხულობს, რომ გული წაგივა. ხო და ამ სტროფებით, ამ ნახატებით ავაწყობ ფილმს. ეს ფილმი იქნება განაცხადი შემდგომში სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღებისათვის. უზარმაზარი სამუშაოა, არ ვიცი კიდე რამდენი წელი დასჭირდება. მე სულ არ მინდა რომ დამთავრდეს და რატომ? ყველაზე მეტად ბავშვებთან მუშაობა მომწონს. თან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მათთან ჩასვლა და გაცნობა და რამდენი ვიპოვე, ვინც მოდის და მოდიან ძალიან ძლიერები, ღონიერები, აზროვნებით, ფიქრით, ხედვით და ეს მახარებს. 22 ნოემბერი, შაბათი. გუშინერსმა ახლობელმა ოჯახში გამომწყვარი ხაჭაპური მომართვა. უგემრიელესი იყო. საღამოს გადავწყვიტე ანასთან და თომასთან გავსულიყავი. მათაც წაუღია ეს გემრიელობა. ვისხედით ჩვენს ძველ სახლში შუშაბანში. სვამდით ჩაის და ტყბებოდით ულამაზესი ხედით. დინჯად ვაასობდით. სულ აღარა მაქვს იმის განცდა, რომ ისინი ჩემი შვილები არიან, როგორ არა, მაგრამ თითქოს უფრო მეტი, მეგობრობთ. და ახლა თითქოს როლები შეიცვალა, ისინი დიდები არიან. თომა ჭკუას მარიგებს, მე გასუსული ვუსმენ, ლამის ბლოკნოტი და ფანქარი ამოვიღო და ჩავიწერო მისი შენიშვნები. როგორც სტუდენტობისას ვაკეთებდი ბატონ მიშას ლექციაზე. სულ აღმოჩენებში ვარ, სულ, ეს მომწონს. ანა თავის დიზაინზე ყვება. ყველენ ჩართულები ვართ და ვუსმენთ. თომა თავის ფილმებზე და ფოტოებზე. ახლებიც გვაჩვენა, ძალიან მომეწონა. კარგი ნამუშევრებია, კარგი ხედვა აქვს, თბილი, ადამიანური, კეთილი მზერა. ლამაზი საღამო იყო, ვისხედით, ჩაის ვსვამდით და ვსაუბრობდით. ტასოს ეძინა უკვე, ჩემს შვილიშვილს. მასთან გაბაასება ვერ მოვასწარი, უკვე სიზმრებში იყო წასული. სამაგეროთ მის მიერ დალაგებული მოწყობილი კუთხე დავათვალიერე გულდასმით. ამ ბავშვს ხატვის ხედვა აქვს, უნიკალურად თბილი სამყარო მოუწყვია თავის ირგვლივ. და უცნაურია, არაფერი შეცვლელა. როგორც ჩემს ბავშვობაში დიდები, მშობლები, ბებია და ბაბუა საუბრობდნენ საღამოობით ჩაეზე, ახლაც ჩვენ. ანა ტასოს თუთი ყუშებზე გვაცინებდა. ბესომ გული გაუწყალა კესოსო, თავისი ჟღურტულით. და ეს კიდე აძევებს, ჩაგრავსო. ამ დროს ბესო შეგვეხმიანა, თითქოს შემოგჩივლა და შემდგომ სიყვარულის ახსნის სცენები გაითამაშა. აქეთ იქიდან უტრიალებდა კესოს. ბოლოს კესომ ერთი კარგად ჩაუბუთქუნა და გვერდზე გასწია. ასეა ცხოვრებაშიც. დღიურები. ზოგჯერ ხდება, რომ დღეები გრჩება აღურიცხავი. ამბები ერთმანეთს ებმის და ვეღარ ასწრებ გარჩევას, როდის რა მოხდა. ჩემს ღირში ბევრი ცარიელი ფურცელია. არა იმიტომ, რომ იმ დღეს არაფერი მოხდა. პირიქით, იმდენი რა მოხდა. იმდენად გადაიხსო, რომ ამის შეფასების აღწერის ძალა აღარ მაქვს. აი შტორმის დროს რომ უყურებ ზღვას პირდაღებული და ვერაფერს ამბობ. ერთხელ, მახსოვს 2008 წელს ცნოში ვიყავით ყაზბეგის რაიონში. იქაური ბავშვების ნათქვამ ვეფხისტყაოსნის სტროფებს წერდით. ერთი გოგო იყო, ომახიანად გახიოდა ლექსებს. ამას ვუთხარი, მოდი ჩუმად გულში თქვი, ძალიან წყნარად მეთქი. მერე ველოდები, რომ ეს გოგო წყნარად, დინჯად აზრიანად მეტყვის სტროფს. ეს კიდევ ხმას არიღებს. რას აკეთებ მეთქი, ვკითხე. გულში ვამბობო, ნიპასუხა. ხო და ასეა. ერთი წამი მაინც გავჩუმდები.
ეს იყო რეჟისორი ნოდარ ბეგიაშვილი, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გაცემას, რომელსაც განაგზობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე წინ გელოდებათ საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების სახელზე მოსული ზოგიერთი კომენტარის ავტორს ბიძინა რამიშვილი გამოეპასუხება და გაგაცნობთ ამ კომენტარების შინაარსაც. მას ასე სიტყვა ბიძინა რამიშვილს.
ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში სტუმრად ყავდა საფინანსო საქმის ორი სპეციალისტი. თორნიკე კორძაია, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტში საიდის ბიზნესის სკოლაში ბიზნესის მართვის საქმეს ეუფლება, და გიორგი თხელიძე, TBC ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი. სხვათაშორის მანაც ინგლისში მიიღო იურიდიული და სამენეჯერო განათლება. გადაცემას გამოეხმაურა გუგული ფერაძე. ციტატა: ბუღალტერიის ლექტორმა მითხრა, როცა ციფრებისა და ფულის მიღმა ადამიანს დაინახავ, მიხვდები რა არის ფინანსები და ბუღალტერიაო. დავინახე და სადიპლომო დავირჩიე თემა: საწარმო სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრული ანალიზი. ეს იგივეა, რაც კარდიოგრამა და რენტგენი. სად თერაპიაა საჭირო და სად ქირურგია. ციტატის დასასრული. გუგული ფერაძესაც წარმატებებს ვუსურვებთ თავის საქმიანობაში. პარასკევს თბილისში აქცია პერფორმანსი გაიმართა ეტლით მოსარგებლეთა უფლებების დასაცავად. ორგანიზატორებმა ქუჩაში ავტომობილების პარკირების ადგილას შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ეტლები დაალაგეს იმის ნიშნად, რომ ქუჩაში ეტლით მოსარგებლეთა უფლებებს სწორედ მძღოლები არღვევენ. საქმე ისაა, რომ თბილისის ქუჩებში ხშირად შეხვდებით ეტლით მოსარგებლეთათვის განკუთვნილ ადგილებზე გაჩერებულ მანქანებს. ჩვენი კორესპონდენტის მიერ გადაღებულ ვიდეოს ასე გამოეხმაურა თამარ ბერეკაშვილი. ციტატა: ყოჩახ, აი ეგრე უნდა მაგათ, და სამჯერ გულის ნიშანი. დაინტერესებულთა საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ვიდეო რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ან ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე ან და YouTube-ის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. გასულ კვირაში მივიღეთ წერილი, რომელიც რადიო თავისუფლების რუბრიკას თავისუფალ სივრცეს ეხება. ციტატა: ჩემო კარგებო, ვარ ჟურნალისტი და ვერ წარმოიდგენთ, როგორ სიამოვნებას მანიჭებს ამ რუბრიკაში გამოქვეყნებული წერილები. ამდენი ნიჭიერი ადამიანი ჩემს გულწრფელ აღტაცებას იწვევს, ისევე როგორც თავად თქვენ ყველა და თქვენი შემოქმედება. მაპატიეთ გაბედულება, ვერ გაუძელით სტუნებას და გიგზავნით ჩემს წერილს. გისურვებთ, რომ არასდროს დაბერდეთ. მადლობა იმ სიამოვნებისთვის თქვენგან, რომ მოდის. ჩემს შესახებ არ ვწერ მხოლოდ იმიტომ, რომ არა ვარ დარწმუნებული, რომ საჭიროა, უღრმესი პატივისცემით. ციტატის დასასრული. სტატია, რომელიც ამ წერილის ავტორმა გამოგვიგზავნა, გამოვაქვეყნეთ. დიდი მადლობა მას და ყველას, ვინც ჩვენი რუბრიკით ინტერესდება. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ერთი განმარტება გავაკეთო. ამ ავტორის მიერ გამოგზავნილი სტატიის ფაილის სახელწოდებაში ეწერა ამერიკის ხმისთვის. შეგახსენებთ, რომ რუბრიკა თავისუფალი სივრცე განთავსებულია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, თუმცა ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ამერიკის ხმის მასალებსაც ვაქვეყნებთ საამისოდ განკუთვნილ საგანგებო გვერდზე. მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა მხარეს არის მითითებული. ეს არის ბოლო გაფრთხილება განსაკუთრებით პროკურატურის მიმართ იმ შემთხვევაში, თუ არაფერი შეიცვლება ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით. ამ პროცესში უკვე ჩავრთავთ საერთაშორისო საზოგადოებასო, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 18 ნოემბერს გორში თანაპარტიელებთან და მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს. ალასანიას მხედველობაში აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვის საქმე, რომელზეც 28 ოქტომბერს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის 6 მაღალჩინოსანი დააკავა. ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა კობალი გლიკაძე ირაკლი ალასანიას თავის საავტორო პროგრამაში, რომლის სახელწოდებაა „დაბრკოლების ზოლი“. რადიო მსმენელი სახელად „ქართული ქართული“ ასე ეხმიანება ამ ინტერვიუს. ციტატა: „სანამ ნაციონალების ძაგებაში იქნებით, ვერ გაიხარებთ ვერც თქვენი პარტია და ვერც კოალიციაში შემავალი პარტიები, იმიტომ რომ უფალი იყურება და ყველას თავისი საკუთარი წილი მიეზღვება“. ციტატის დასასრული: ეს გახლავთ „ქართული ქართული“, რომელიც უფალს იმოწმებს საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების არბიტრად. კობალი კლიკაძის ამავე გადაცემაში მონაწილეობდა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე. მასთან საუბარი შეეხო კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებულის ემზარ კვიციანისთვის 12 წლით თავისუფლების აღკვეთას. „ეს არის მხთალების შურის ძიება ვაშკაცზე“, ასე ფიქრობს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დავით თევზაძე. შეგახსენებთ, რომ ემზარ კვიციან საქართველოს წინა ხელისუფლების მმართველობისას წარედგინა სამხედრო ამბოხების ორგანიზების ბრალდება და მას დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული წინასწარი პატიმრობა. 2006 წლიდან ძებნილი ყოფილი რწმუნებული 2014 წლის თებერვალში დაბრუნდა საქართველოში, სადაც იგი თბილისის აეროპორტშივე დააკავეს. დავით თევზაძესთან ინტერვიუს თაობაზე გიორგი დარჩია გვეკითხება. ციტატა: „ძალიან მაინტერესებს, რომელი შავი ამერიკელი აღმოაჩინა კვიციანმა და გადასცა ეს რუსულ არხებზე. ალბათ კოვალიკლიკაძეს აქვს ეს ინფორმაცია, ან თქვით, რომ არის დეზინფორმატორი კვიციანი“. ციტატის დასასრული. გიორგი დარჩია გულისხმობს ემზარ კვიციანის მიერ გავრცელებულ ცნობას იმის თაობაზე, რომ თითქოს მან ერთ-ერთ დაღუპულ მეომარში ამოიცნო შავკანიანი პირი. შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად ეს დეზინფორმაცია იყო. მომიტევეთ ტავტოლოგიისთვის. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით აქციზის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი 208 მილიონი ლარით იზრდება. ამ გეგმის შესრულებას მთავრობა გადასახადის მოცულობის გაზრდით აპირებს. ფინანსთა სამინისტროს პროექტის მიხედვით მომავალი წლიდან ბიუჯეტში უფრო მეტის გადახდა მოუწევთ თამბაქოს პროდუქციის, ლუდის, სპირტისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლებს და იმპორტიორებს, ასევე კავშირგაბმულობის კომპანიებს. ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილვა ამ თემას ეხებოდა. რამაზ რამაზიშვილი აღშფოთებულია მთავრობის გადაწყვეტილებით. ციტატა: „ეს ის ხალხი არ არის, რომ ყვირო და გადასახადები გაბერილია და უსამართლოდ იხდიან ბიზნესმენებიო. მოვალთ და გიშველითო. ახლა ხომ აქვთ ბიუჯეტის შესავსები“. ციტატის დასასრული. ერთი კვირის წინ, 15 ნოემბერს, თბილისში გაიმართა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია სახელწოდებით „არა ანექსიას“. მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ 15 ნოემბრის აქცია ზეპარტიული შეკრება იყო. აქციის დასასრულს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ მოქალაქეებს უკრაინიდან მიმართა საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს გასულ კვირაშიც ეხმიანებოდნენ რადიომსმენელები და საიტის მომხმარებლები. ლელა კობეშავიძე ფეისბუქზე ჩვენს გვერდზე წერს. ციტატა: „ყოფილი პრეზიდენტი მხოლოდ ნაციონალების პრეზიდენტი რომ იყო, კიდევ ერთხელ დავწმუნდით“. ციტატის დასასრული. ხოლო საიტის მოხმარებელი სახელად „კარგი რა“ შენიშნავს. ციტატა: „რას გაკიოდნენ, გაუმარჯოს ახალაიასო, სად ახალაია და სად ანექსია“. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
დაგემშვიდობა ბიძინა რამიშვილი, ავტორი საკვირაო პროგრამისა „თავისუფლება გისმენთ“. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს კიდევ ერთი საკვირაო პროგრამა. ეს არის ახალგაზრდობისათვის პროგრამა. მისი ავტორი დავით ჩიხლაძე თავის რესპონდენტთან ერთად გვესაუბრება საკვების გამოწერის ონლაინ მეთოდზე. სიტყვას დავით ჩიხლაძეს გადავცემ.
დღეს საუბრობთ ონლაინ გამოწერის სერვისზე, ყონდა საკვების გამოწერის სერვისზე. ჩვენი სტუმარი არის ფუტპანდას მენეჯერი გიგა ქერკაძე. პირველი შეკითხვა, რაც მინდა დაგიშვათ, თავიდან ზოგადად რომ განმარტოთ, რა არის ეს ბიზნესი? ანუ რა არის ონლაინ გამოწერა თუნდაც საკვების და რა არის ფუტპანდა?
ფუტპანდა ეს არის საჭმლის შეკვეთის ყველაზე მარტივი ხერხი. თონ ფუტპანდას პლატფორმაზე გაერთიანებულია თითქმის ყველა ქალაქში არსებული კარგი რესტორანი და ეს მათი კერძები ამ რესტორნების არის პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი, მათი მენიუ დეტალურად და აგრეთვე მათი ყველანაირი პირობა, ფასები, კერძების შემადგენლობა და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის ერთ სივრცეში თავმოყრილი. და შესაბამისად კლიენტს შეუძლია გამოიწეროს ამ ნებისმიერ რესტორანს თავისი არჩევანის მიხედვით და სადაც უნდა მიიღოს მათი კერძე.
ძალიან ცოტა ხანი არა რაც შემოვიდა შეიძლება ითქვას ბაზარზე, სულ რამდენიმე ერთი წელიც არ იქნება ალბათ. და ნუ საკმაოდ სწრაფად განვითარდა. რას შეიძლება დავაკავშიროთ მისი ესე სწრაფად განვითარება, ზოგადად რატომ გადაწყვეტა ესეც სოფლიო ბრენდი, როგორც ვთქვით, შემოვიდა საქართველოშიც. ნუ საკმაოდ კარგი შედეგი გამოვიდა ხო ჯამში, იმიტომ
რომ. კი ბატონო. დავიწყე ფიქიდან რომ კი ბატონო, ერთ წელზე ნაკლებია ჩვენ საიტი გაეშვა 21 მარტს ამ წლის 2014 წლის და კომპანიამ ფუდპანდა თვითონ ვითარდება სტრატეგიულად ისეთ ბაზრებზე, ანუ ასე ვთქვათ, განვითარებად ბაზრებზე აქვს აღებული აქცენტი და საქართველოს ერთ-ერთი ესეთი ის იყო, რა ქვია, ამიზნე მათთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდანაც მოგვიწია იმის დარწმუნება, რომ ბაზარი ერთი არო, ბაზარი მზად არის ამ პროდუქტისთვის და მეორე რომ თვითონ მოთხოვნაც იქნება, ანუ საჭმლის გამოწერის კულტურა რაღაცა არის ქვეყანაში და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენს ქვნით იმას, რომ აი საჭმლის გამოწერას ვხდით თვითონ პოპულარულს, ამას ვატყობთ ჩვენითაც, რომ ვთქვათ, ის ადამიანი, ვინც საერთოდ არ უფიქრია ამდე საჭმლის შეკვეთა, ა ჩვენი სერვისის გამო უკვე ახორციელებენ ესეთ შეკვეთას.
ეს არის პირველი ასეთი ბრენდი, რომელიც შემოვიდა საქართველოში ქართულ ბაზარზე, ეს რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ
კი ბატონო, ახალი ამას შეიძლება მოყვეს შემდეგ კიდევ შემოსოთ, რა ჩვენ ნუ არ რეალურად Rocket Internet-ის შვილობილი კომპანია. Rocket Internet-ი არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ ინკუბატორი, რომელსაც აქვს ბევრი სხვა ბიზნესები ინტერნეტ სივრცეში. ანუ ეს ფუდპანდა არის ერთ-ერთი და ასე ვთქვათ, რაღაც აი პირველი დიდი ინტერნეტ ინვესტიცია და საინტერესოა მათთვისაც, რა თქმა უნდა, აი საქართველოს რაღაც ახალი ბაზარი, რომელიც აუთისებელია და პირველი, ვთქვათ, კომპანია და წარმატებულია. ამან დარწმუნებული ვარ და ჩვენი მისიაც ასე ვთქვათ, რაღაცა გრძელვადიანად რო ავიღოთ. თუმცა გრძელვადიანი ცოტა ისეთ ხვალანა თქვა მე ინტერნეტ ბიზნესებისთვის, იმიტომ შეიძლება რამოდენიმე თვეს ნიშნავდეს, რომ ქვეყანა გახდეს საინტერესო და ჩვენ თვლით, რომ ამას კარგად ვახორციელებთ შეიძლება.
საინტერესო იმ კუთხით, რომ აქ შესაძლებელია ინტერნეტ ბიზნესის წარმოება.
კი ბატონო.
საკმაოდ კარგად თონთან.
კი ბატონო. და ჩვენ ვცდილობთ ეს დავამტკიცოთ და
საინტერესო არის ფუდპანდას ერთ-ერთი რითაც გამოირჩეო და საერთოდ ესეთი ბიზნესები, როგორიცაც გამოირჩევენ, არის მარკეტინგის და თუნდაც პოზიციონირების ცოტათი არატრადიციული მეთოდები, ხო? რომელთაც არც ისე განაბირებული არ შეიძლება ვთქვათ ქართული ბაზარი. აპლიკაციებზე და შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ფუდპანდას აპლიკაციებზე, გაქვთ Apple-ისაც, Android-ისაც,
Windows-ისაც.
მათ მოხმარებაზე რა შეიძლება რომ ვთქვათ?
აი ზუსტად ეს არის ის საინტერესო მომენტი, რაც კიდევ უფრო იმზიდელს ხდის საქართველოს ბაზარს, თუნდაც სხვა ინტერნეტ კომპანიებისთვის, რომ ფაქტი არის, რომ ძალიან პოპულარულია ჩვენი აპლიკაცია, ანუ სხვა ქვეყნებთან შედარებითაც რო ავიღოთ, თუნდაც ჩვენზე განვითარებული ქვეყნები რო ავიღოთ, ვინც თქვა წინდგანან ეკონომიკური განვითარებით და შესაბამისად შეიძლება ინტერნეტითაც, ინტერნეტის მოხმარებითაც, ფაქტია, რომ ჩვენი გაყიდვის არხებში, ასე ვთქვათ, რომ საიტიდან შეიძლება ხედავთ მობილური აპლიკაციით, მობილური აპლიკაცია უფრო პოპულარულია და რაც უფრო დრო გადის, კიდევ უფრო სწრაფად იკრებს პოპულარობას.
ბოლოს კი რომ წავიდეთ საუბრის და ესეთ ცოტა ტექნიკურ დეტალებს რომ შევეხოთ, საერთოდ საინტერესო არის ალბათ ფინანსისტებს საინტერესო თემა, როგორ მუშაობს ესეთი ბიზნესი, ხო, ინტერნეტ ბიზნესი.
რამოდენიმე აი გამოკვეთილი მახასიათებელი აქვს ესეთ ტიპის ბიზნესებს, ეს შეიძლება საჭმის შეკვეთასაც კონკრეტულად არა, მაგრამ ზოგადად ინტერნეტ ბიზნესები, რომელიც აი ესე სწრაფად ვითარდებიან და ძალიან ცვალებადია შიგნით, თუნდაც ორგანიზაციაში ყოველდღიური მუშაობის აი რაღაც რუტინა არ არის, ასე ვთქვათ. აი სულ სხვადასხვა თემები არის და ყოველდღე რაღაც შეიძლება საერთოდ ახალი დავალება მიიღოს ადამიანმა. ანუ ესეთი გამოკვეთილი პოზიციები კომპანიაში, ესეთ კომპანიებში არ არსებობს, ასე ვთქვათ. უფრო არის აი გუნდური მუშაობის პრინციპი და რაღაც მომენტებში შეიძლება ის იყოს, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. შედეგზე ორიენტირებულია, რა თქმა უნდა, ყველა და გუნდური მუშაობის პრინციპია ყველა საინტერესო და რა თქმა უნდა კომპანიაში არიან ძირითადად ახალგაზრდები და რაღაც ენთუზიაზმით და ენერგიით სავსე ატმოსფერო იქნება. ეს არის საჭირო, ამის გარეშე არ გამოვა, ასე ვთქვათ, ესეთი კომპანიის არსებობა რაღაც ახალგაზრდული მუხტის გარეშე.
Thank you. Storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.